Vládny predstaviteľ aj sem tam príjme nejakú tú pozvánku do diskusnej relácie, ale...
Pán Kovačič,
ja som tu neprišiel odpovedať na vaše otázky.
Ale odpovedať na otázky?
Ja som sem prišiel povedať to, čo chce, ja uznám za vhodné.
To nikdy! My sa stavíme, že Šutaj Eštok, keby aj volal do nejakej tej telefonickej televíznej hry, kde stojí minúta hovoru cca jednu obličku.
0988500200, kto chce peniažky?
A keby sa tam aj nejakým zázrakom dovolal, tak vyzeralo by to približne takto.
Pekný deň komu želám.
Ja som tu neprišiel povedať na vaše otázky.
My vám ponúkame peniažky.
Ja som sem prišiel povedať to, čo chce, ja uznám za vhodné.
Ale dobre, jedna vec je prísť k niekomu na jeho pozvanie a neodpovedať. Ale čo tak niekoho pozvať na tlačovku, aby sa mohol pýtať? A potom mu na otázky neodpovedať.
My nekomunikujeme s Markizou.
Hovorí Erik Kaliňák, čo chápeme. Keby sme boli Erik, tiež by sme komunikovali len s Disney Channelom, prípadne Minimaxom.
Chcete s nami komunikovať? V poriadku, zmeňte televíziu.
Predsa len je zvyknutý odpovedať na trošku iné otázky.
Ahojete, to sem ja, Mickey Mouse. Chceli by ste sa podívať do mého klubíku?
Áno.
Vidím, že áno.
Pritom Erik Kaliňák v minulosti celkom otvorene odpovedal, ochotne odpovedal na nerelevantné otázky nenovinárov o tom, či napríklad jeho strýko fúkal kokain.
Neviem, ale ako poznám, tak nikdy som nemal tú príležitosť ho vidieť fúkať, čo neznamená, že nefúkal, ale proste...
No dnes, keď sa novinár pýta relevantné otázky týkajúce sa fungovania štátu, smeráci sú takí, že...
Otázku môžete položiť tak, ako aj kolegyňa z denníka N, tak ako aj kolegovia z Aktualit, ale my vám nemusíme odpovedať. Sedí?
Či sedí? Ja neviem, zamestnanci občanov nie sú ochotní odpovedať na otázky zástupcov občanov. Ja chápem, že vo vašich hlavách ste panovníci a vládári, ale nie, nie ste, reálne ste len služobníci. Preboha, veď si len predstavte, že by sa vás zástupkyňa vášho šéfa pýtala.
Prečo nám kvartálne klesol predaj o 50% a vaša dochádzka o 70%?
A vy by ste odpovedali, že...
My vám nemusíme odpovedať. Sedí?
Nič by nesedelo, len letelo. Konkrétne vy by ste leteli ako zamestnanec.
Už sa nevracaj! Takú linii ja tady nepotrebujú!
Po tej tlačovke, kde mladí smeráci preukazovali, akí sú oni testosterónom opradení alfasamci...
Hej, bujak som ja, bujak!
...sa Erik Kaliňák asi cítil sám, alebo čo ja neviem, nešiel mu Minecraft možno, a strašne ho ťahalo sa predsa len s nejakým novinárom porozprávať, a keďže ho veľmi, naozaj veľmi škrelo, že o ňom Marián Leško v komentári povedal, že...
Nie je len luhár, ale je kriminálny luhár.
Tak si Erik povedal...
Skákať mi po hlave nebudeš.
A rozhodol sa...
Pána Leška napriamo konfrontovať.
Lebo však...
Keďže viem, čo robím, a na rozdiel od pána Leška sa neživím šírením klamstiev.
No, pravdou je, že šírenie klamstiev naozaj nie je tvoja obživa. Je to proste elementárny základ tvojho bytia. Lebo Erik Kaliňák bez klamstiev to je niečo také ako... Ako Braňo Závodský bez naživo.
Ty na čo sa smeješ?
Ja neviem, len tak.
A tak Erik zobral kamošov, kameru a odchytil si Leška len tak na ulici.
Dobrý večer, pán Leško. Môžem vás na sekundu vyrošiť?
Ste.
Označili ste ma v jednom zo svojich rozhovorov za kriminálneho luhára.
A keďže to bolo neohlásené v noci, prekvapujúco medzi uličkami, Erik môže byť ešte fakt rád, že nedostal do očí slzný plyn.
Slepni sa.
A aj keď v tomto prípade mal Leško naozaj plné právo povedať Erikovi to, čo podľa memečiek hovorí Fico Erikovi Tomášovi, vyhol sa akejkoľvek odpovedi a len pokračoval v chôdzi.
Nie, pán Leško, počkajte, ja sa vás chcem spýtať.
Erik, však ale...
Otázku môžete položiť, ale my vám nemusíme odpovedať. Sedí?
Je zaujímavé vidieť, ako mladí smeráci odmietajú odpovedať na otázky v priestore, ktorý je na to určený, ale keď im niekto neodpovie na otázku v noci vo vopred nedohodnutom termíne, v priestore, ktorý na to vlastne nie je určený, tak len hovoria:
Oni zbabelo ušli a neodpovedali nám.
Pričom Erik Kaliňák povedal o tom, že prečo nekontaktoval Leška predom, že pýtali sme sa e-mailom, kde sa dá pán Leško zastihnúť. Ale následne povedal, že sa možno nepýtal zo svojho e-mailu ani pod svojím menom.
Čak on je neviditeľný, táto nám je koniec úplný.
A asi je na čase predstaviť tú mladú smerácku úderku.
Ich revírom sú konšpirácie, ich tempo je vražedné. Zasahujú proti novinárom upozorňujúcim na smerácke nekalosti. Ich úlohou je diskreditácia oponentov, prevzatie pozornosti na seba a oslobodzovanie stvoriteľov. Sú to mladí smeráci, špinavá robota pre stranu je ich prácou.
Vy ste Semir Gerchan?
Áno.
Už som o vás hodne slyšel.
Napríklad do tej úderky, doslova úderky, patrí Richard Gluck.
Au! Ty hajzel!
Muž, ktorý keď sa Matovič bil s Kaliňákom, férovo, naozaj veľmi férovo dobytky zakročil spoza Kaliňákovho pleca a udrel Matoviča pesťou do hlavy.
Prečo ste napadli pána Matoviča?
No, on nás napadol.
A keď ho Matovič potom potiahol za košelu, tak trochu mu udrel hlavu o policajnú ruku. Tak ja neviem, či to môže mať naozaj také vážne následky, ale gluk...
Gluk.
Hovorí v parlamente takéto hovadiny.
Po 18 rokoch si nejaká žena spomenie, že bola niekým znásilnená a na základe takéhoto tvrdenia začne vydieranie.
Tým reagoval na to, že prešla novela trestného zákona, ktorá okrem iného znižuje premlčaciu dobu za znásilnenie z 20 rokov na 10 rokov.
Podľa nášho názoru je takáto zmena dobrá a nevyhnutná, pretože motivuje ženy.
Gluk totiž nielenže hovorí traumatizovanej žene, že nech sa vzmuží.
Tak asi o tom vie. Všimne si to, keď ju niekto znásilní.
Ale on to ešte aj glosuje štýlom, že tak asi o tom vie, všimne si, že ju niekto znásilnil. Ako keby nie prekonávanie traumy bol dôvod neohlásenia, ale to, že ona si ani nevšimla, že sa niečo také stalo. Vieš, Gluk, prečo ženy neohlasujú niečo také hneď? Lebo existujú muži ako ty. Lebo to vyšetrujú policajti, ktorí sa ich pýtajú, že čo mali oblečené a či náhodou neboli vyzývavé. Alebo žijeme v spoločnosti, ktorá ženy zosmiešňuje a neverí im. Ale tak možno chudák Gluk nevie ani čo hovorí, veď nemá kontrolu predsa ani nad vlastnou pesťou.
Ale nezdala sa vám pesť trošku prehnaná?
Odkiaľ viete, že to bola pesť?
Mám to natočené.
Nech sa páči, prosím vás, dokončujem tu nejaké úkony s pánom policajtom, takže...
A viete, kto ešte popiera veci, ktoré sú zachytené na kamere? Ďalší z mladej smeráckej úderky, Ján Mažgút.
Nevedel, čo s obalom od tyčinky. Medzi lavicami jednotlivých poslancov je asi centimetrová škárka a on chytil obal a zastrčil ho medzi lavice. Ako keby sme boli na strednej škole.
Zuzana Kovačič-Hanzelová totiž spomenula vo svojom komentári, že Mažgút dosť náhodne odkladá obaly od sladkosti a hneď sa k tomu vyjadril aj Blaha štýlom.
Ona si bohatosto vymýšľa úplné kraviny na našich poslancov. Vraj si v parlamente neodpratali po sebe obal.
Potom na to hneď natočil video aj Mažgút, samozrejme s mladým Kaliňákom po boku. Inak, Erik, do prdele, prečo pre Boha vyzeráte na každom tomto videu tak, že ja len čakám, kedy zaznie a lajči, čo budeme teraz robiť?
Presne ako Luboš Blaha potvrdil, tu vidíte, ako po maratóne hlasovania po sebe upratujeme. Ja napríklad svoj sojový rez, Erik fľašky vody a...
Takto, musíme uznať, že na zábere, čo ukazujú, skutočne vidieť, že Erik Kaliňák upratuje fľaše. Ale že čo sa stalo s tým obalom, to fakt nevieme.
Tu okrem hysterického pročka vidíte aj naše čisté stoly pred finálnym hlasovaním. Žiadne obaly.
Áno, vidíme čisté stoly, ale prečo by na nich vôbec mali byť nejaké obaly, keď všetko je napchané v tej škáre?
Pravdepodobne to zastrčili.
10.43 začalo detekovať
chybu. Áno, áno, takže kedy zastrčil, neviem.
A teda, aby sme nezabudli, úderka, konkrétne ďalší jej člen Pavol Gašpar, ktorý má dostať aj post šéfa SIS, tak ten má napríklad na ruke vytetovaného svojho obžalovaného otca Tibora a na poľovníckej chate hovoril, že ak to bude treba, tak zneškodní Lipšica, čo je vlastne je to dostatočná kvalifikácia na tento post.
Ja som ako fakt akože odborník.
Je absolútne verný smerákom starším? Je. Však si to dal aj vytetovať. A je odhodlaný robiť nekalosti a je odhodlaný všetko vybaviť? Je. Vyčistí fakt všetko, čo sa len bude dať, aj keby to malo stať, čo ja viem, Kaliňákovi vidličku do čela.
No, ja mu zabijem bodákom.
Takže s touto partičkou smeráckých mladíkov sa asi budeme stretávať oveľa viac, ako by bolo pre naše mentálne zdravie prospešné, ale už o nich máte aspoň aký taký prehľad, nemáte zač.
Sedí?
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Priatelia, niečo sa s tým svetom deje.
Myslíš si, že horálky dokonale poznáš? Tak ochutnaj horálky Peanut Butter a zaži, ako chutí revolúcia. Predstav si chrumkavú oblátku, ktorá pri každom zahryznutí odkrýva neodolateľnú arašidovú chuť. Teraz je ten správny čas na intenzívny zážitok. Nová dimenzia arašidovej chuti z horálky Peanut Butter.
Viete, čo je najlepšie na boji za všetko naše, národné a slovenské?
Peniaze daňových poplatníkov?
Aj to, ale predsa cestovanie do zahraničia, kde si v pohodlí luxusných apartmánov, horúceho piesku a slnečných lúčov môžete hovoriť, čo len chcete. A nikto vám nebude oponovať, pretože vám aj tak nikto nerozumie.
Where are you from?
Czech Republic.
Ty vole nazdar, ja taký zvyšek.
A aj keď ste presvedčení, že Slovensko a všetko okolo je to jediné, skutočné a dobré, sa to všetko ľuďom pokúsite povedať po anglicky.
Our production
will be added to the UNESCO Register of Good Safeguarding Practices. It is our belief that the proposed framework will greatly contribute to existing efforts.
Tak dámy a páni, to čo práve počúvate, to je prejav našej čelnej predstaviteľky Martiny Šimkovičovej na medzinárodnej konferencii Organizácie
spojených národov
pre vzdelávanie, vedu a kultúru v Abu Dhabi, kde Martina vystúpila v panelovej diskusii o kvalitnom celoživotnom vzdelávaní v kultúre prostredníctvom kultúrnej rozmanitosti.
Si si istý?
My síce vieme, že celoživotné vzdelávanie určite nie je Martinina doména, rovnako ani kultúrna rozmanitosť a vlastne ani kultúra. Počkaj, čo tam akože, fakt, prečo si ju zavolali? Veď to je ako keby si zavolali
one time
Čepčeka na panelovú diskusiu o rozmanitosti erotických materiálov, alebo
next time, yeah,
Matoviča na debatu o vnútornej duševnej vyrovnanosti, a tam by vlastne ešte aj sedela tá požadovaná úroveň na angličtinu.
Life? Oh no.
Ale takto je to popravde asi s väčšinou našich politikov a dokonca tu ešte aj samozrejme platí pravidlo, že čím má človek horšiu angličtinu, tým je väčší národovec.
America first.
Veď si spomeňme napríklad na level cudzojazyčnosti samotného Roberta Fica.
But very openly I declared today that Slovakia will not belong among those countries.
To kedy si prepol na romštinu? Belogemandoso, keres!
Čítam!
A ešte si predstavte, že by po anglicky hovoril taký Danky.
Môžeme rusky, nemecký.
Vieš čo, radšej nijak. Aj tak never dosiahnuť level of the legendary of best English speaker of our history, Ľubomír Jahnátek.
We politicians will be there on our behalf and together with our own and foreign experts and specialists from the EU countries, we will try to find the best solutions and deadlines for Slovakia, for us.
Ale teda späť k téme, že si Šimkovičová váľa šumky v Emirátoch, zas nie je taký koniec sveta a možno príde uvedomelá a zistí, že aj zahraničie je dobré a nemusí byť všetko len slovenské a národné.
Tak, ale to si môže uvedomiť, aj keď sa každý večer vráti do kice, nie?
Tiež pravda. Inak konferencia sa konala od 13. do 15. februára, ale Martina sa rozhodla, že 3 dni sú málo a tak ostáva až do soboty. A keďže to ministerstvo vôbec nevysvetlilo, tak asi platí taká národná klasika, že si užije menšiu dovolenku, trošku počiluje and of course za naše.
Vy ste kto?
No my sme niečo také ako tvoji sponzori. A keď už má tá tvoja strana nejaký ten čas plnú hubu Sulika, ktorý vypil bar v Dubaji, tak by si nemusela zneužiť svoju prvú návštevu do tepla na vlastnú dovolenku. Ale ježiši, no dobre, však aspoň nerobí hambu doma. Only in for Reagan country, da? A jej šéf zase pre zmenu robí doma. U Andreja Danka aktuálne totiž prebieha prerod človeka, o ktorého neschopnosti čokoľvek riadiť by semafor vedel napísať knihu.
Chalani, to je život.
Na kvalitného diktátora a autoritárskeho lídra. No, kvalitného jak kvalitného. Tento víkend v relácii Téma na Teatri totiž hviezdil a priznal, ako to celé s tou RTVS vlastne dopadne.
My máme právo mať vo funkciách, či je to RTVS, a pozdravujeme pána Machaja aj každého, že keď raz riadíte štát, tak už treba prestať s týmito tanečkami.
Hej, chápete to správne? Danko sa vlastne na plnú hubu priznal, že by chcel RTVS totálne ovládnuť a použiť ju na svoju propagandu.
Ja som zastanca tvrdej ruky štátu.
A asi si poviete, veď to sme nejak tušili, ale Dankyho monolog ešte pokračoval ďalej a neskôr sa prihováral aj svojmu diskutujúcemu oponentovi, bývalému novinárovi a dnes poslancovi za KDH, Jozefovi Hajkovi.
Aj vaše meno som Rezníkovi súhlasil, aby ste mali reláciu RTVS. Bez môjho súhlasu by ste nemali reláciu RTVS. Tak tiško.
Takže ty sa vlastne priznávaš, že si to robil už v minulosti a chceš to robiť aj teraz. Takže máme to chápať tak, že verejnoprávna televízia končí?
Ja som proti verejnoprávnej televízii. Ja chcem
a partneri čo na to?
Chcem ako polskú televíziu. Ja mám dobrú reakciu Roberta Fica, budem sa baviť s Pellegrinim.
Ale tak aspoň vieme, že čo je tvoje obľúbené?
Národné meno.
Je to proste jeden dobrý, vyklepaný, šťavnatý Rezník.
Dajte si halásle v Šamoríne.
Jaj, a aby sme nezabudli, keď už hovoríme o tej RTVS, tak je tu ešte jedna celkom šokujúca správa. Merčiak ide do štandardu.
Pýkaj s takou spoluprácou, toto naozaj, prisám Bohu.
Marcela Merčiaka stále väčšina ľudí považuje za top športového spravodajcu a komentátora, teda asi až na tých ľudí, čo na nich kričí v štúdiu cez prestávku.
Prečo musí šport kričať na nás?
No a aj keď sa Štandard celú dobu tvári ako štandardný portál, nie je tomu celkom tak. Web konšpiratory.sk ho už dávnejšie ohodnotil tak, že síce sa tvári pekne, zdrojuje, označuje autorov článkov a toto všetko, ale na druhej strane vo svojich textoch, Viktor, nech sa páči.
Emocionálne manipuluje a selektívne informuje o migrácii, LGBTI plus ľuďoch, sústreďuje sa na správy a komentáre, ktoré majú vykresliť údajný úpadok, pokračujem normálne, dobre? Toto sa nestalo. Údajný úpadok a ohrozenie Západu v jeho etnickej, kultúrnej, náboženskej a ideologickej podobe a normalizuje a prináša do verejného diskurzu osobnosti a narratívy krajnej pravice.
Marcel sa stal ich externým komentátorom a mal by teda komentovať šport, tak asi uvidíme, či len šport, pretože ako vieme, aj keď taký Pellegrini si to nechce úplne priznať, k športu patrí aj politika.
Už som naozaj nasratý do pi...
Deti, bol raz jeden ruský diktátor, ktorý napadol susednú krajinu a aby sa ho už nikdy nikto nemohol spýtať, že čo to kurňa má znamenať, odizoloval sa a prestal poskytovať rozhovory novinárom zo Západu.
Nasrac, nedám nič.
Našťastie sa však objavil jeden udatný rytier, skrachovaný konzervatívny komentátor menom Tucker Carlson. Ten sa vydal do ďalekého ruského kráľovstva a podarilo sa mu prebojovať až na vrchol mrakodrapu, v ktorom sedel bájny diktátor. A čuduj sa svete, diktátor poskytol komentátorovi rozhovor.
Tu máš banána, všetko v porádku.
A aby ste vedeli, tak Tucker Carlson je taký traget, že ho vyhodili ešte aj z Fox News, ktorá bežne hlása rôzne klamstvá a hoaxy a straší ľudí teda ešte aj neexistujúcimi hrozbami. A už asi tušíte, že vyhral aj hodnosť Trageda týždňa.
Traget týždňa.
Carlson začal klamať už v upútavke na rozhovor s Putinom, ktorú predtým zverejnil na sieti X. Povedal, že žiadny iný novinár zo Západu sa ani nepokúsil rozprávať s druhou stranou, ktorej sa vojna na Ukrajine týka. Väčšina Američanov netuší, prečo Putin napadol Ukrajinu a aké sú jeho ciele. A je to nesprávne.
Tak určite.
Vieš, že hovoríš somarinu, že? Že? Množstvo novinárov zo Západu sa chcelo rozprávať s Putinom o vojne, akurát, že Putin sa nechcel rozprávať s nimi. Čo nám to len pripomína.
Ale my vám nemusíme odpovedať. Sedí?
Hneď po prvej Carlsonovej otázke sa Putin moderátora spýta, či je toto talk show alebo seriózny rozhovor, na čo Carlson reaguje takto.
Here's the quote.
No a potom, ako ho moderátor uistí, že je to seriózny rozhovor, Putin povie, že...
Tak daj, ja pozvoli sebe.
Ak dovolíte, vyberiem si pol minúty, možno minútu. By som vám dal trochu historického kontextu.
A dokonca sa pustí do polhodinovej lekcie veľmi subjektívne poňatého dejepisu, v ktorej vysvetľuje, ako vzniklo Rusko a ako je Ukrajina vlastne len produktom poľskej propagandy a nemá teda nárok na suverenitu.
Poliaci sa celé 10 ročia zaoberali polonizáciou tejto časti obyvateľstva. Zaviedli tam svoj jazyk a snažili sa zakoreniť myšlienku, že títo obyvateľia nie sú celkom rusky, že keďže živú na Ukraji, sú to Ukrajinci.
Ukrajina je podľa Putina len taká fejková krajina, na ktorú má historický nárok Rusko. Hej, lebo je úplne logické, aby si hoci ktorá krajina mohla povedať, že aha, veď toto územie kedysi patrilo mne, preto je moje naveky. A ešte si dokonca aj mohlo vybrať, že kedy presne bolo to kedysi.
Okradli nám ho.
Putin Takerovi neskôr vysvetlí, že vlastne za všetko mohlo Poľsko, ktoré nechcelo spolupracovať, keď chcel Hitler iba realizovať svoje plány a teda nechalo sa napadnúť.
Počemu sa 1. septembra 1939 začala vojna práve proti Poľsku? Ukázalo sa, že Poľsko je nekompromisné a Hitlerovi nezostávalo ničevo iné, len začať realizovať svoje plány s Poľskom.
Putin v rozhovore v podstate ospravedlňuje Hitlera, aby tým samozrejme ospravedlnil seba. Neskôr prišlo aj na rozhovor o vojne na Ukrajine a samozrejme, Putin klame aj o tej, čo ste čakali, keďže ju podľa neho začali Ukrajinci.
Boli to ani, to začal vojnu v roku 2014. Našim cieľom je vojnu zastaviť. My sme túto vojnu v roku 2022 nezačali. Toto je pokus o jej zastavenie.
OK, keď takto vyzerá pokus o zastavenie, nechcem vedieť, ako by vyzeralo jej začatie podľa Putina.
Bada big boom. Big boom.
Yeah, big bada boom.
Nakoniec Putin ešte povedal, že Rusko sa nevyhýbalo mierovým rokovaniam. To len Ukrajina nechce mier.
Len čo sme stiahli naše jednotky z Kieva, ukrajinské vyjednávači ukamžite hodili vše dohody dosiahnuté v Istambule do koša a pripravili sa na dlhodobú ozbrojenú konfrontáciu pomocou Spojených štátov a ich satelitov v Európe.
Po tomto vyčerpávajúcom rozhovore, v ktorom mal ruský prezident 2 hodiny takmer len pre seba a Tucker mu vlastne celý čas len prikyvoval, však prišiel od Kremľa na tento rozhovor dosť nečakaný verdikt, ktorý znel
Boring.
Volodia je vraj vďačný za rozhovor, keďže si získal celosvetovú pozornosť, ale nebol úplne spokojný, lebo ho prekvapil nedostatok ostrých otázok. A čo akože čakáš, keď si vyberieš, aby sa s tebou rozprávala rohoška namiesto skutočného novinára? Takže nakoniec sa Carlson akurát tak strápnil a Volodia aj tak nie je spokojný. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. A v stredu vyšiel aj piatoček v obraze, takže ak si ho chcete pozrieť, budeme samozrejme veľmi radi. Odkaz nájdete v popise a už len, že boskávame vás, ale len s vašim dovolením. Všade.
Myslíš si, že horálky dokonale poznáš? Tak ochutnaj horálky Peanut Butter a zažij, ako chutí revolúcia. Predstav si chrumkavú oblátku, ktorá pri každom zahryznutí odkrýva neodolateľnú arašidovú chuť. Teraz je ten správny čas na intenzívny zážitok. Nová dimenzia arašidovej chuti z horálky Peanut Butter.